ამაზი სტანდარტები მსხვერპს არ მოითხოვს. თავის მოვლისთვის ბევრი ეფექტური საშუალება არსებობს. აღმოაჩინეთ თქვენი სილამაზის ფორმულა. მიაღწიეთ სასურველ შედეგს. უსმინეთ მარტა ქარუმიძის საავტორო გადაცემას სილამაზის აკადემია. გაეცანი თანამედროვე სილამაზის სტანდარტებს. იზრუნე გარეგნობაზე.
საღმომშვიდობისა 106.9-ზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით სილამაზის აკადემია, მე მარტა ქარუმიძე ვარ და სტუდიაში ვიმყოფები ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად. თინა თინალადაშვილი, ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, საავტორო პერსონალური სავარჯიშო სისტემა თიდანის დამფუძნებელი, გამარჯობა. როგორ ვწანდებით?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით და მივესალმები რადიო მსმენელებს.
ბაყურებელსაც, ჩვენ ახლა ვართ ლაივში რადიო ფორტუნას ოფიციალურ Facebook გვერდზე, სადაც თვალყურს გვადევნებს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი. თემა არის ისეთი, საყურადღებო და საინტერესო, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრს მსჯელობენ აღნიშნულ თემაზე. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელსაც ხშირად ვერ იცავენ ადამიანები. ნები, თუმცა აქვთ მცდელობა. ამიტომ დღეს განვიხილოთ მინდა ეს თემა უფრო დეტალურად და ჩავშალოთ. პირველ რიგში, რას მოიცავს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ამის შესახებ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია. რას ითვალისწინებს?
ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი მართლაც არის ის თემა, რომელიც არასოდეს არ კარგავს აქტუალობას, მაგრამ მიმაჩნია, რომ სწორედ ახლა პანდემიის შემდგომ პერიოდში უფრო ენა მიიღო, შეიძლება პანდემია დასრულდეს, დადებითად კაცობრიობა როცა ებრძვის პანდემია. ეხლა გაცილებით მწავედ დგას კიდე უფრო. უმრავლესობასთან ჯანსაღი ცხოვრების წესი ასოცირდება სწორკვებასთან, ვარჯიშთან. სწორიც არის, მაგრამ ვერანაირი ჯანსაღი წესს ვერ შევთანხმდებით, თუ ჩვენ არ გამთავისუფლდებით კვებითი მავნეჩვევებისაგან, ზოგადად ცხოვრებისეული მავნეჩვევებისაგან. ჯანსაღი ცხოვრების წესი მოიაზრებს ნორმალურ ძილს, მოიაზრებს მუშაობის ნორმირებულ რეჟიმს და არა 24 საათიანი გრაფიკი და არა ნორმირებული, მოიაზრებს დასვენებას, მოსვენებას, შესაბამისად ზისაბაზანებიც ჯანსაღ წესში გადის, მაგრამ ადამიანები ვახერხებთ, რომ თქვათ სოლარიუმით მივიღოთ იგივე რუჯი და ის უკვე არა ჯანსაღია და უამრავი სხვა ფაქტორი და ზოგადად, ნუ ეს ის მოუწურავი თემა.
თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ქალბატონ თინა, რას ურჩევთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? რა უნდა დაისვენ? მარტივი გასაკეთებელი რაც არის, მე მესმის, რომ შეიძლება ყველაფერი ერთად ვერ შეასრულონ. თუმცა ხომ არის, აი მაგალითად ძილი ახსენეთ. დღეში მე როგორც ვიცი, დღეღამეში 8 საათიანი ძილი არის ისეთი კარგი მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ. აი ასევე ფეხით სიარული, მაგალითად რამდენი ხანი უნდა ისე ირნონ, პირობითად რამდენი საათი, რამდენი ლიტრი წყალი უნდა მიიღონ?
ძილის რეჟიმი მარტო სწორად აღნიშნე, 8 საათი ითვლებოდა, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელ დღეს უმეტესობას აქვს ძილი მინიმუმამდე დაყვანილი. განსაკუთრებით ისევ და ისევ ხას უსვო პანდემიის ლოკდაუნის პირობებში, უფრო სწორად, უმრავლესობა ტელევიზორებზე მიჯაჭული, კომპიუტერებთან და შესაბამისად ძილის რეჟიმი მინიმუმამდე დავიყვანეთ, რაც ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენს ნერვიულ სისტემაზე. აღზნებულები ვიღვიძებთ, არ ყოფნის დასვენების და მოსვენების რეჟიმი და შესაბამისად ეს უკვე არაჯანსაღად მოიაზრება. ძილის რეჟიმის გამოსწორება თავისთავად მართლა კარგი ექნებოდა. ასევე მეორე, რაც შემიძლია ვურჩიო, სწორი კვების დაცვა სულაც არ არის ცნელი. ადამიანები მზად არიან უმრავლესობა, რომ მომაკვდინებელი დიეტები შეასრულონ, ოღონდ დაიკლონ, მიაჩნიათ, რომ კარგ ფორმაში ჩადგებიან და ამ დროს გვერცულიან გაცილებით მარტივს. აი მე ჩემთან მოვარჯიშეებისთვის, როდესაც ჩემი მჩნევია და მის უნიშნავ უმრავლესობას, სწორკვებას და ვამჩნევ, რომ არასრულებს ამ სწორკვებას, იმიტომ პარამეტრების კონტროლიდან ხედავ, რომ ასე ვთქვათ, ჭალებში ახალტურებს რაღაცას. შეგნებულად დამისვამ სამდღიან დიეტაზე, რომ მან მერე სწორად ნახოს განსხვავება, რას ნიშნავს კონკრეტული დიეტა. კონკრეტული დიეტა ნიშნავს ჭამო კონკრეტული პროდუქტი კონკრეტულ დროს და კონკრეტული რაოდენობით. სწორკვება ეს გაცილებით მარტივია, მაინც ჭამთ იმას, რაც გვინდა, როცა გვინდა, რამდენიც გვინდა. უბრალოდ შეზღუდული გვაქვს ზოგიერთი ისეთი პროდუქტი, რომელიც არაჯანსაღია და სასარგებლო არაფერი არ მოაქვს ჩვენი ორგანიზმისთვის და შესაბამისად ჩვენს გარეგნობაზეც ცუდად ისახება. ანუ კვებას ბუნებრივია ფიზიკურ აქტივობას და ძილს ისევ და ისევ.
ფიზიკური აქტივობა, ანუ მაგალითად ვარჯიშს თუ ვერ ვახერხებთ, კარგი იქნება ალბათ ფეხით სიარული უბრალოდ.
ფეხით სიარული შესანიშნავი რამ არის. ოღონდ აქაც თუ ძალიან ჭარბწონიანია ადამიანი, მარტო ეხო თქვენთვის მართლა ძალიან კარგი იქნება ფეხით სიარული, ჩვენ ვისაუბრეთ ფეხით სიარული, მაგრამ როდესაც ძალიან ჭარბწონიანია ადამიანი, თქვა ვენების პრობლემა აქვს. ამ შემთხვევაში ოსტეო დიდი ოსტეოდატრი თვა ბოლომდე მიზანშეწონილი არ არის. ამიტომ ყველაფერს აქვს თავისი დოზა, რამდენხანსია რო, როგორი ტემპითია რო, როგორმა წონამ როგორი აროს ფიზიკურად, მანამდე როგორი აქტიური იყო, ზოგადად როგორ არის დაკავებული დღის განმავლობაში სხვადასხვა სამუშაოები და რამდენ ენერგიას ხარჯავს. ძალიან ბევრი ფაქტორია. იგივე ფეხით სიარულიც დამოკიდებული.
ჯანსაღი კლება, წონაში კლება. დაახლოებით აი თვეში რამდენ კილოგრამს მოიცავს? Ну, მე მესმის რომ ყველაფერი ინდივიდუალურია, თუმცა აი მაინც არის დიეტები, თქვენ ახსენეთ მომაკვდინებელი დიეტები, რომელშიც გეთანხმებით დაახლოებით შეიძლება ერთ კვირაში ადამიანმა 8-9 კილო დაიკლოს, ხო?
ხო, ანუ ეს
მერე შემდეგ უკვე პირიქით ორ მაქს იმატებენ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ამ დიეტას მორჩებიან და ჩვეული კვების რეჟიმს უბრუნდებიან, ასე ვთქვათ. აი ჯანსაღი კვების კლების კოეფიციენტი რამდენია?
ზოგადად ესეც ინდივიდუალურია და მე იქიდან გამომდინარე, რომ ინდივიდუალური სისტემა მაქვს სავარჯიშო, ყველაფერს მართლა ინდივიდუალურად ვუდგები. 2-დან 4 კილომდე, აი როდესაც საშუალო წონაზე ვმუშაობ,
რომ
თვეში დიახ, მაგრამ ცხიმის ხარჯზე. ჩვენთვის თავარია რომ დავიკოთ ცხიმის ხარჯზე, როდესაც ვლაპარაკობთ კლებაზე და არა სითხის ხარჯზე. ან კუნთოვანი მასის მოცილების ხარჯზე. ორგანიზმი დიეტების დროს ბუნებრივია თავიდან ცდილობს ენერგიის მთავარი მომხმარებელი კუნთები მოიშოროს. კუნთებს როცა ვიშორებთ, ანუ ცხიმის მთავარი დაწვა კუნთების საშუალებით ხდება. ამ შემთხვევაში ჩვენი მეტაბოლიზმი უკვე ნელდება და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ბევრს ვიფუჭებთ. იმის მაგერა თუ ჩვენ ავისხათ კუნთოვანი ჯავშანი და შემდეგ გავიაქტიუროთ მეტაბოლიზმი და მარტივად მოვერიოთ ცხიმს, ჩვენ უკვე აღარ აგვაქვს და შენელებული მეტაბოლიზმი ამ ანაბარავჩებით. და მე უკვით, რატო ვეღარ მოვიკელი, რატო დარჩა ეს ბოლო კილოგრამები და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ყველას უხარია წონის კლება, როდესაც სხეულის კორექციაზე მუშაობს, მაგრამ მე პირადად აი ჩვენ დარბაზში არ გვაქვს სასწორი, იმიტომ რომ იმდენი სხვა პარამეტრია ჩვენი სხეულზე პასუხისგებელი და სილამაზის აკადემიაში ვიმყოფები გადაცემაში და სილამაზე იმდენად კონკრეტული მცნებაა და თავისი კონკრეტული სტანდარტები გააჩნია მართლაც, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სასწორით სამწუხაროდ ამას ვერანაირად ვერ გასასწორებს.
კალორიების თვლა, რომელიც ძალიან პოპულარულია ბოლო პერიოდში, აი ამ კითხვაზე პასუხი მაინტერესებს, თქვენი აზრი რამდენად ეფექტურია? კალორიული დეფიციტი ასე ეძახიან დღეს, რომ თაც აი ყველა ინგრედიენტს საჭმელში შემოვალს, ასე ვთქვათ, ითვლიან და შემდეგ გამოყავთ რაღაც საშუალო ციფრი და პირობითად შემდეგ აი ამით ასე ვთქვათ არეგულირებენ წონას.
კალორიები, აი სუპატარა ბავშვიც რო ახლა ჩვენ გავაჩეროთ, იმდენად პოპულარული თემაა, ბავშვებმაც იციან უკვე რა არის კალორია, მაგრამ სიამდვილეში რა არის კალორია? კალორია ეს არის, როდესაც ჩვენ 1 გრამი წყლის გაცხელებაზე რამდენი სითბო უნდა გამოყოს ორგანიზმა და სპეციალური ხელსაწყოებით ინგარიშება. ორგანიზმი არ არის ის კალკულატორი, რომელიც კალორიას ზუსტად დათვლის ჩვენ რა მივაწოდეთ. მითუმეტეს ჩვენ არ ვიცით ყველა პროდუქტის ტექნოლოგიური მომზადების პროცესი. არ ვიცით ინგრედიენტების სრული შემადგენლობა და ასე შემდეგ და შესაბამისად იმის აპლიკაციები, რომლითაც ხელმძღვანელობენ ხოლმე გოგონები ხშირა და ორი აპლიკაცია როგორც ვიცი ყველაზე პოპულარულია კალორიების დეფიციტის მხრივ. მე პირადად ვარ ფრანგი დიეტოლოგის მიშელ მონტინიაკის მიმდევარი, ასე ვთქვათ, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება დაბალ კალორიულ კვებას, იმიტომ რომ ბოლოს ისე ორგანიზმი მიდის იქამდე, რომ ეჩევა ამ დაბალ კალორიასაც და იმ დაბალ კალორიებსაც ვიმატებთ. სწორი კვება არის მხოლოდ და მხოლოდ მრავალფეროვანი, მრავალჯერადი, ბალანსირებული კვება. როდესაც ადამიანი იღებს ცილებსაც, ცხიმებსაც, ნახშირწყლებსაც, ხილსაც, ბოსტნეულსაც, ბურღულეულსაც, ძის პროდუქტს, მინერალებს, ვიტამინებს, მარილებს,
მაშინ იდება
სწორი ბალანსი, საზრდო უნდა მიიღოს ორგანიზმი. ჰაერით ხომ არის საზრდოებს. შევამციოთ კალორაჟი, იმიტომ რომ მე ვჭამობ ნამცხვარი იმ დღეს. კი ბატონო, სხვა დღეს ჭამე ნამცხვარი, მაგრამ დანარჩენ დღეებში იკვებეს სწორად, ხო?
თავი რჩევა რა იქნება თქვენგან, ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისთვის? რა უნდა გაითვალისწინონ, როდესაც სურთ წონაში კლება?
წონაში კლებისთვის მაინც მთავარი ისევ და ისევ ხას ვუსვავ, სწორი კვების გარეშე სამწუხაროდ არაფერი არ გამოდის და ასევე სწორი ვარჯიში. იგივე ვარჯიში სწორად უნდა იყოს შერჩეული, როდესაც მე მიდიხარ ფიტნეს ცენტრში სავარჯიშოთ, ან თუნდა ჩენი თაპირებ და YouTube-ზე ეძებ სულაც რომელიმე სავარჯიშო მინიმუმს, შენ ზუსტად უნდა იცოდე, მაინც რა გინდა, გახტომა გინდა, კუთოვანი მასის მომატება გინდა, დუნდულების გაზდა გინდა, წელის გამოყვანა თუ ასე შემდეგ. ეს კორექციული მიდგომა, თუ ინდივიდუალურად პროგრამა არ შედგა შენთვის პირადად, ასე არ ხდება და სიტყვაზე ამიტომ უნდა იცოდე, პილატესზე მიდიხარ, ზუმბაზე მიდიხარ, სატრენაჟერო დარბაზში მიდიხარ, თუ სად მიდიხარ, კონკრეტულად რა გინდა და ჩვენ სწორი რჩევები უნდა მივცეთ, როდესაც მოდის მე პირადად, როდესაც მოდის თხელი გოგონა, ვინაიდან მე ძირითადად კორექციაზე, კორექციულ გახტომაზე ვმუშაობ, მას ურჩევ მისთვის რა არის უკეთესი. საიდან ურჩევ? თუ სტანდარტები არ იცი, თუ მისი ნორმები არ დაადგინე და არ გაითვალისწინე ასაკის სიმაღლე, ჩონჩხის კონსტიტუცია, მე ფიზიკური აქტივობა როგორი ქონდა, ვერ მისცემს ურჩევას, ხო? ანუ გარკვეული საფუძვლიანი ფიტნეს ტესტირების მერე უკვე ზუსტად ყალიბდება, როგორი პროგრამა შეუდგინო, როგორი რჩევა მისცე, ურჩევ სწორ ვარჯის, ანუ სწორად ჩამოაყალიბონ თავიანთ თავში რა სჭირდებათ და სიტყვაზე ზოგჯერ მიდიხარ ტრენაჟორებზე, ვერ აიყვენო, ნუ ეს პერსონალური ტრენერი სამწუხაროდ ეკონომიური სიდუხჭირეა და მართლა
არასწორი ვარჯიშია ძირითადად, იმიტომ რომ არასწორად ხდება კუნთის დატვირთვა, როცა არ იცი კონკრეტული ტრენაჟორის მოხმარება ხშირ შემთხვევაში.
და საიდან ვაკეთებ იმ დასკვნასო, შემდეგ ცოტათი გულისაცრუება აქვს. უმეტეს თითქმის მეორე, მესამე მომხმარებელი, რომელიც ჩვენთან მოდის, არის გულდაწყვეტილი რაღაცით, რომ იყო და ვერ ივარჯიშე ისე, როგორც საჭირო იყო. ვერ დაუდგა ის შედეგი, რაც და მოსწონს ის შედეგები, რაც ვთქვათ, მეგობარზე დაინახა ჩვენთან ვარჯიშის დროს.
პრინციპში შეჯამებისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი თუ გსურს რომ დავიცვათ, რამდენიმე ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. ეს არის პირველ რიგში ჯანსაღი კვება, ძილის რეჟიმი, რომელიც აუცილებელია, რომ მოიცავდეს დაახლოებით მაინც 8 საათს, ასევე ვარჯიში და პრინციპში ნაკლები სტრესი ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ესეც არის
კვებითი და ცხოვრებისეული ბანაჩვევებისგან განთავისუფლება. ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, ჩვენივე სიამოვნების ცენტრი ტვინში ჩვენვე მოუძებნოთ და მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრება წვავე გამოწვევა გაგვიკეთა, ჯერ რომ ატომურ საუკუნეში მოგვიწია და არა ეკოლოგიურ გარემოში, ეხა პანდემია დაგვერთო, შესაბამისად სტრესის ბალი არის ძალიან მაღალი და აქედან გამომდინარე რამდენი გამოწვევაც არ უნდა გავიკეთო ცხოვრება. მე ურჩევ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, რამდენჯერაც დავეცემით, იმდენჯერ შევძლო წამოდგომა, იმდენჯერ რამდენჯერაც დაგჭირდება, იმდენჯერ დავიწყოთ ყველაფერი ნულიდან და ყველაფერი გამოგვივა. თუ ვიაზროვნებთ ახალგაზრდულად, ვიქნებით ახალგაზრდები.
დიდი მადლობა. თინათინ ალადაშვილს უსმენთ 106.9-ზე საინტერესო რჩევებისთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ და მე მიმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი აუცილებლად გაითვალისწინებს თქვენს რჩევებს იმ შემთხვევაში, თუ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა სურთ ცხოვრებაში. წარმატებები.
მადლობა მარტა და მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამ დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. ტროფით.
ეთერშია სილამაზის აკადემია.